Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dovúči nevestu modliť sa, to je názov ďalšej katechézy z cyklu o Duchu Svetom.
Pápež apeloval za mier na Ukrajine, vo Svetej Zemi, v Sudáne i Mianmarsku.
Dvojdňové zasadanie Rady kardinálov C9 sa venovalo úlohe žien v cirkvi.
V Sudáne sa nedodržiava medzinárodné humanitárne právo, hovorí v rozhovore pre Vatican News hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža.
V stredu 19. júna vám príjemné počúvanie prajú
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Žalmy sú piesne, ktoré sám Duch Svätý vložil do úst cirkvi. Ježiš sa ich modlil. Urobme z nich aj my svoju modlitbu. O tom hovoril pápež ďalšej katechéze o Duchu Svätom počas generálnej audiencie. Dnes poukázal na to, ako učí Duch Svätý cirkev modliť sa práve prostredníctvom knihy Žalmov.
Svätý Otec v závere generálnej audiencie pripomenul zajtrajší Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásilo OSN na 20. jún.
Nie je to príležitosť obrátiť pozorný a bratský pohľad na všetkých, ktorí sú nútení utekať zo svojich domovov pri hľadaní pokoja a bezpečia. Všetci sme povolaní prijať, podporovať, sprevádzať a integrovať tých, ktorí klopú na naše dvere. Modlím sa, aby sa štáty usilovali zabezpečiť utečencom ľudské podmienky a uľahčiť integračné procesy.
Svätý Otec opäť pripomenul utrpenie ľudí žijúcich vo vojne a vyzval.
Bratia a sestry, aj naďalej sa modlíme za mier. Vojna je vždy od začiatku porážkou. Modlíme sa za mier na sužovanej Ukrajine, vo Svätej Zemi, Sudáne, Mianmarsku a všade tam, kde ľudia trpia vojnou. Modlíme sa za mier každý deň. Všetkým vám žehnám.
Pápež pripomenul príklad mladého poľského kňaza, mučeníka komunizmu Michala Rapača, ktorý bol v sobotu 15. júna blahorečený v Lagievnikoch. Vo svojom pozdrave poľským pútnikom Svätý Otec prosil, aby sa svedectvo tohto mučeníka stalo znamením útechy od Boha v týchto časoch poznačených vojnami.
Nech nás jeho príklad učí byť vernými Bohu, odpovedať na zlo dobrom, prispievať k budovaniu bratského a mierového sveta. Blahoslavený otec Michal, oroduj za mier vo svete.
V piatok 21. júna si cirkev pripomenie svätého jezuitu, patrona mladých.
Pozajtra budeme sláviť liturgickú spomienku svätého Alojza Gonzagu, ktorý miloval život a preto ho celý obetoval za veľké kresťanské ideály. Nech vám pomôže znovu objaviť povolanie k svetosti vo veľkodušnom sebadarovaní sa Bohu i svojim bratom a sestrám.
Pred katechézou zaznelo čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V rámci prípravy na blížiaci sa jubilejný rok som navrhol, aby sme venovali rok 2024 Veľkej symfónii modlitby. Dnešnou katechézou by som chcel pripomenúť, že cirkev už vlastní symfóniu modlitby, ktorej skladateľom je Duch Svätý a je ňou kniha Žalmov.
Ako v každej symfónii, aj v nej sa nachádzajú rôzne pohyby, čiže rôzne druhy modlitby. Chvála, vďaka, prosba, náreky, rozprávanie, múdre úvahy a mnohé iné, osobné alebo tiež spoločné, celého Božieho ľudu. Sú to piesne, ktoré sám Duch vložil na pery nevesty, jeho cirkvi. Všetky knihy Biblie sú inšpirované Duchom Svätým, avšak kniha Žalmov je inšpirovaná aj v tom zmysle, že je plná poetického nádychu.
V Novom zákone mali žalmy výnimočné miesto. V minulosti boli často spoločne vydávané Nový zákon a žalmy. Dodnes sú časté takéto vydania. Mám na stole ukrajinské vydanie Nového zákona so žalmami od vojaka, ktorý zahynul v vojne a ktorý mi poslali. S touto knihou sa modlil na fronte. Nie všetky žalmy a nie všetko z každého žalmu môžu kresťania a ešte menej moderný človek opakovať a osvojiť si. Niekedy odrážajú historickú situáciu a náboženskú mentalitu, ktoré nám už nie sú vlastné. To neznamená, že nie sú vnuknuté, ale že sa v istých ohľadoch viažu na určitú dobu a dočasné štádium zjavenia, ako je to aj v prípade mnohých starovekých právnych predpisov.
To, prečo sa nám najviac odporúčajú žalmy, je, že sa ich modlil Ježiš, Mária, apoštoli a všetky kresťanské generácie pred nami. Keď ich recitujeme, Boh ich počúva s tou veľkolepou orchestráciou, ktorou je spoločenstvo svätých. Ježiš podľa listu Hebrejom prichádza na svet s veršom žalmu v srdci. Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. A podľa Lukášovho evanjelia opúšťa svet s iným veršom na perách. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Na používanie žalmov v Novom zákone nadväzujú cirkevní otcovia a celá cirkev, ktorá z nich robí pevnú súčasť slávenia svätej omše a liturgie hodín. Celé sväté písmo dýcha Božou dobrotou, hovorí svätý Ambrós, ale najmä milá kniha žalmov. Preto sa pýtam, modlite sa niekedy so žalmami? Vezmite si Bibliu alebo Nový zákon a pomodlite sa žalm. Napríklad, keď ste trochu smutní, pretože ste zhrešili, modlite sa žalm 51. Existuje mnoho žalmov, ktoré nám pomáhajú napredovať. Osvojte si zvyk modliť sa so žalmami. Uisťujem vás, že nakoniec budete šťastní.
Nemôžeme však žiť len z dedičstva minulosti. Je potrebné, aby sa žalmy stali našou modlitbou. Bolo napísané, že v istom zmysle sa musíme sami stať autormi žalmov, osvojiť si ich a nimi sa modliť. Ak sú žalmy alebo len verše, ktoré nám hovoria k srdcu, je dobré si ich opakovať a modliť sa ich počas dňa. Žalmy sú modlitby na všetky ročné obdobia. Neexistuje stav duše alebo potreba, ktorá by v nich nenašla tie najlepšie slová, aby ich premenila na modlitbu. Na rozdiel od všetkých ostatných modlitieb, žalmy opakovaním nestrácajú svoju účinnosť, naopak zvyšujú ju. Prečo? Pretože sú inšpirované Bohom a dýchajú Bohom za každým, keď ich čítame s vierou.
Ak nás ťažia výčitky svedomia a viny, pretože sme hriešni, môžeme opakovať spolu s Dávidom. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo, pre svoje veľké zľutovanie. Žalm 51. Ak chceme vyjadriť silné osobné puto s Bohom, hovorme. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. Žalm 63. Nie nadarmo liturgia zaradila tento žalm do chvál na nedele a slávnosti. A ak nás prepadne strach a úzkosť, na pomoc nám prichádzajú tieto nádherné slová 23. žalmu. Pán je môj pastier, i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého.
Žalmy nám umožňujú, aby sme neochudobnili našu modlitbu tým, že ju zredukujeme len na prosby, na neustále opakovanie daj mi, daj nám. Učme sa z modlitby Otče náš, ktorá predtým, ako prosí o každodenný chlieb, hovorí: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Žalmy nám pomáhajú otvoriť sa menej egocentrickej modlitbe. Modlitbe chvály, požehnania, vďaky. A pomáhajú nám tiež stať sa hlasom celého stvorenia, zapojiť ho do našej chvály.
Bratia a sestry, Duch Svätý, ktorý dal neveste cirkvi tieto slová modlitby k jej božskému ženíchovi, nech nám pomáha, aby vďaka nám znova zazneli v cirkvi aj dnes a aby sa tento prípravný rok na jubileum stal symfóniou modlitby.
Una vera sinfonia di preghiera. Grazie.
Vatikán. Včera sa skončilo dvojdňové pracovné zasadnutie Rady kardinálov C9, na ktorom sa zúčastnil aj svätý otec František. Stretnutie sa zameralo na dve hlavné témy: úlohu žien v cirkvi a ochranu maloletých, avšak hovorilo sa aj o krízach vo svete. Ďalšie zasadanie Rady kardinálov je naplánované na december.
V pondelok kardináli hovorili o úlohe žien v cirkvi, avšak nie o ženách, ale so ženami. V tejto súvislosti vystúpila s príspevkom salesianska reholná sestra Linda Pokerová a po nej vystúpili dve univerzitné profesorky z Oxfordskej univerzity a Pápežskej univerzity Angelicum.
Profesorka Rotondiová vyzdvihla víziu ekonomiky ako starostlivosti a dobrého hospodárenia v kontexte hlbokého medzigeneračného vzťahu. Profesorka Horáková zasa poukázala na širší kontext kanonického práva.
O stretnutí porozprávali pre vatikánske médiá aj dvaja členovia rady C9, arcibiskup Kinshasy, kardinál Besungu a arcibiskup Bombaya, kardinál Gracious. Na margo úlohy žien v cirkvi kardinál Ambongo pripomenul, že táto oblasť sa preberala už po štvrtý raz. Tu v kostoloch viac ako polovicu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na slávení, tvoria ženy, poznamenal kardinál, pričom dodal, že napriek tomu majú málo zodpovedných úloh. Ako ďalej uviedol, po všetkých týchto stretnutiach bolo jasné, že tieto zodpovednosti musia rásť, nie však v bojovom slova zmysle, ale iba preto, ako hovorí Svätý Otec, že cirkev je ženou a v cirkevnom spoločenstve existuje materstvo, ktoré si treba vážiť.
Kardinál Gracious súhlasí s dôležitosťou úlohy ženy, ktorú je potrebné posilniť. Vysvetlil, pochádzam z Indie a v niektorých oblastiach sa ženy zdajú byť akoby druhoradé a preto cirkev pracuje na tom, aby získali správne postavenie v rodine, v spoločnosti i v politike. Podľa indického kardinála v samotnom kanonickom práve existuje veľa možností pre ženský profil vedenia cirkvi a jeho skúsenosť mu mnohokrát ukázala, že ženy boli schopné riešiť otázky s pohľadom, ktorý muži nebrali do úvahy.
Druhý deň júnového zasadania Rady kardinálov pokračoval správami arcibiskup Bostonu kardinálov Maily, ktorý priblížil práce Komisie pre ochranu maloletých. Následne kardinál Gracious priblížil činnosť a spôsob fungovania biskupských konferencií. Napokon, ako čítame v tlačovej správe, bol priestor venovaný situáciám v rôznych oblastiach sveta, z ktorých pochádzajú kardináli Rady C9 s osobitným zreteľom na prebiehajúce konflikty.
Sudán. Hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža Aznan Hamed v rozhovore pre Vatican News vyzýva k sprístupneniu pomoci v Sudáne, v jednej z najkrízovejších krajín sveta, kde sa zrútil zdravotnícky systém a narastá počet vysídlených osôb.
Žiadame medzinárodné spoločenstvo, aby pamätalo na milióny Sudáncov, ktorí každý deň tragicky bojujú o svoje základné potreby, hovorí pre vatikánske médiá hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža v Sudáne. Táto africká krajina čelí jednej z najkatastrofálnejších humanitárnych kríz na svete a aj dejskom konfliktu, v dôsledku ktorého bolo vysídlených takmer 10 miliónov ľudí.
Ako ďalej vysvetľuje Aznan Hamed, v Sudáne funguje len 20% zdravotníckych zariadení a väčšina obyvateľstva je bez potravín a základných zásob. Takmer 25 miliónov ľudí, teda viac ako polovica obyvateľstva, potrebuje naliehavú humanitárnu pomoc. Viac ako 17 miliónov ľudí v celom Sudáne trpí hladom a z nich takmer 5 miliónov hladuje na kritickej úrovni, zatiaľ čo prudké boje spôsobili, že životne dôležité služby v krajine sú mimoriadne nestabilné. Takmer 65% obyvateľstva nemá prístup k zdravotnej starostlivosti, zdôrazňuje v rozhovore hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža v Sudáne, pričom dodáva.
Jednou z víziev, ktorým čelíme na mieste, je nedostatočný prístup. Preto od vypuknutia konfliktu žiadame všetky strany zapojené do konfliktu, aby nám i ďalším organizáciám umožnili prístup do oblastí postihnutých konfliktom. Jedným z kľúčových problémov je, že sa nedodržiava medzinárodné humanitárne právo. Ako humanitárny pracovník dúfam, že na Sudán sa nezabudne, pretože je zabudnutý. Obyvateľstvo teraz potrebuje objatie v podobe pomoci a podpory. Dúfam, že medzinárodné spoločenstvo dokáže poskytnúť väčšiu podporu pri riešení tejto krízy. Oceňujem všetky médiá, ktoré venujú pozornosť Južnému Sudánu, predovšetkým preto, že väčšina z nich presunula svoju pozornosť na Gazu alebo na Ukrajinu a tak sa dnes žiaľ zabúda na krízu v Sudáne a v iných oblastiach, ako je Jemen a Sýria.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.